Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselatu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emme ba'd. Bugün biz 13-ci zor günahlarını alıp getir biz. Zor günahlardan bulayını. Bu günah kızganışqa qarşı bik keng taralgan hem ilgilikten kelayin de bu günahlarının anası deyip de yürteler. Bu xəmir üşü, yəni spirtli içimliklər qullanu. Xalqda taralan indi bu xəmir desən indi vaxtda araqı deyib aytdılar indi, amma lakin aqlını juydıra turğan, kişini isirtə turğan nərsələr bütünüsü xəmir deyib atala. Mə araq qana deyil, mə şampanski da kirə, mə vino da kirə, mə konyak da kirə, mə градуслы булган пиво да кира, моңа виски да кира, бите спиртлы эчемлекләр кайсысы инде акылны жуйдыра һәм кешене исертә икән, бите нәрсә инде шушы хәмер хөкеменә керә инде. Менә бу хәмер спиртлы эчемлекләр эчү бу бик зур гынахлардан санала, чөнки моңа Аллаһ та Куръандә дә ачыктан ачык әйтә, бу зур гынахлардан дип. Һәм Пәйгамбәр сәллаллаһуның хадисләре дә бар, лагънат булады Аллаһ Тәгаләнең дә ким шушы ішімліклеріні ішеді, ғаманы ішушігіні төл, хатта аны ясаушы да, сатушы да, юртушы да, аның білен кәсіп етуші да енді, маған бүтін үсінен де біз дәлелер алып кетірбіз. Хам көп қайбір саха бұлар, хатта ететірғанлар бұлғанлар енді ширк білен Аллахқа тенгешлік білен бір тен тұра тұран гүнахларының бірсі деп енді. Шушы хәмерне ишүчеләр ни өчен дигәндә, чөнки әгәр дә кеше хәмер ишти икән, ул акылын жуя, акылсыз кала, һәм бер бөтен төрле гынахында эшли ала. Ул ширк та кылырга мөмкин, ул кеше үтерәгә дә мөмкин, кеше таларга да мөмкин, кешеләргә дә мөмкин, анда сугышырга да мөмкин, һәм башка-башка бөтен төрле гынахларында кылырга мөмкин. Ни өчен дигәндә, чөнки акылы чыгып китә, ул хайван дәрәҗәсендә кала. Чөнки хайваннардан аермалы буларак Аллаһ Таала кешегә нәрсә бирде? Акыл бирде. Хайваннарга акыл бирелмәгән, шуңа күрә хайван нәрсә эшләгәненә ул җавап бирә алмый. Шуңа күрә ул хайван, һәм кешедә менә шундый хайваный дәрәҗәгә төшә. Аллаһ Таала аны кеше итеп, акыллы зат итеп яратты. Әмма ләкин шушы акылы югалу белән шушы хайван дәрәҗәгә төшә. Һәм менә без тирайагыбызга карасак, мәсәлән, каягына нинди генә криминал булмасын, явызлык эшләмәсен, күп вакытта менә 70-80% шушы ишкешлек аркасында. Берәр кая юл фаҗиасы булды икән, анда әйтәләр, был нетрезвом состоянии, ягъни инде исерек булган. Анда бер кая кешене үтергәннәр икән, күп вакытта килә ишкәннәрдә анда талашканнар, сугышканнар, шуның белән берсенә пычак калганнар. Иштергән икән бер кешене талаганнар. Күп вакытта шул исерекләргә, ишергә ара калырга инде акча кирәк булган, шуның өчен инде талаганнар. Менә күп гынахларның да инде сәбәбе, иң зур сәбәбе менә шушы ишкешелек инде. Хәм Алла субхана ва тааля дә Бакара сүрәсенең 219-нче аятында әйтә: "Ясәлүнәке анил хамри вал майсири кул фихима исмун кабир" ди. Синнән ди хәмер һәм отыш уеннары турында сорыйлар ди. Яни Пәйгамбәр сәллаллаһуннан шушы хәмернең хөкеме турында һәм инде теге отышлы уеннар була бит, азартные игры диләр инде. Ул казинолар булсын, лотереялар булсын ма инде. Теге менә хәзер киң таралды инде теге спорт уеннарына төрле ставкалар куялар шулай ма, шушы команды ике команда уникан инде, син берсенә инде җиңә дип инде акча куясың икән, шул команда җиңсә инде күпмедер акча атасың инде. Менә бу тәнсе шушы отышлы азартны игры. Шуның турында кешеләр синнән сорыйлар ди. Аллаһ Таала әйтергә куша, әйт ди аларга ди. Ул нәрсәләр зур гынах ди. Менә монда ассызыклап әйтә, зур гынах ди. Менә бу хәмер ишүдә, отышлы уеннар уйнакта Аллаһ Таала турыдан-туры аятта әйтә, зур гынах ди. Хәм барды кешеләр ди, кайберләре әйтерләр ди, аның бит файдасы да бар дип. Әйе, Аллаһ Таала искәртә ди, әйе ди, кешеләргә ди, аз гына файдасы да бар ди. Чөнки бит хәмер өчен дә кайбер табиблар әйтә бит, организмга файдасы бар аның дип. Күпмедер Миңдарда қолана біләсің екен, бұл керісінше сәлеметлікке файдалы дейлі. Хәм шылайық, ұтышлы ойынларына да бей, ақша шләп бұла, тегіне, сен визучи болсаң, ақша шләп әләсің, көпмедір кәсеп ете әләсің деп. Аллах тәлі әйе, шынсында айты, әйе, әзгіне дей, файдасы да бар дей. Әмі ләкен дей нәрсе дей, файдасына қорағанда дей, ғымақы, хәм зарары дей, зорырақ дей. Аллах тәлі нәрсе дей, әйе дей, файдасы да бар дей. Аңсында юқ түгел дей, әмі ләкен файдасына қорағанда дей, ғымақы, хәм зарары көбірек дей, зорырақ дей. Чөнки әйттік, мына бу ішкішілік білен мауыққан кішілер көп уақытта нинди гына ғынақ ішләмейді, мисалар кетердік, шулай ма? Хәм шулай қатышлы ойынлар ішләген ұтышлы ойынлар кім мағылып кетті, ол шулай шушы қамырға еленген шекілі, ол наркотикке еленген шекілі бір суырып алса, гіл бүтін малын сатып бітіре, гіл шунды ставкалар қоя, гіл шушы азартлы ойынлар, ұтышлы ойынлар ойлы, хам енді ғайласында қорқыныш астына қоя енді, хам өзінде қорқыныш астына қоя енді. Мұны енді тұрмыштан да ишетіп білебіз, кім шушы ойынлар білен мауыға, ғайласы білен айырыла, ғайласы тарқаланың, әжетлерге кіре, ішсіз қала, ол қоя ұталмай, бір қоя ұта да, шыннан азартқа кіріп, бүтін ақшасын юғалта енді. Шыннан білен енді мұна бұл зарары да көбірек дей. Хәм Алла Субхана ва Тааля шулай Мәйде сүресінде 90 һәм 91-нче аятларда әйтә: "Я айюхәлләзина аману, иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу риссум мин амали шайтан, фаҗтанибуху" ди. Иманнар ди, исертә торган эшимлекләр һәммәсе дә ди, һәм шулай ук, намында һәммәсе дә дигән сүз, исертә торган эшимлекләр һәммәсе дә моңа нәрсәләр керә дидек, шушы акылны җуя торган бетте спиртлы ішімліклер кірі. Оракы ғана түгіз, нау шампанский да кірі, винолар да кірі, хәм мәсілі дей. Хәм ұтыш ойынлар хәр түрлісі дей, сынларға ғибәдәт етуді, Аллахтан башқа дей, бүтән ел әхірі табыну дей, шылайық ұрымлану дей, бағушылық ішләрі дей, харамдыр дей. Хәм харамына түгіл нәрсе дей, шайтан ішлерінден болған пішірақ ішлердір дей. Яғни, мына бұл шайтан ғамәлләрі дей. Мына бұл санап кеттік бе? Хәмір ішу, ұтышлы ойынлар, бүтән сынларға табыну, шушы бағушылық ішләрі де бітінісі шайтан ішләрінден дей. Мен мұсылман ішләрі түгіл, әнәрсә яуыз иблис ішінден дей. Хәм пішірақ ғамәлләрден дей. Хәм хәләк болудан дей, құтылмағыз үшін дей, бұ нәжіс ішләрден дей, ирақ болығыз дей. Хәм шушы хәләк боласығыз келмей екен дей, шушы ішлерден енді дей, нәрсе дей, нәжіз пішірақ ішлерден ирақ болығыз дей. Әмді Аллах тәлі әшілемегіз дей ме, ирақ болығыз дей, яқында келмегіз дей. Сақлансағыз дей, шаятсіз дей, құтылырсыз дей, үстіндік табарсыз дей. Әгер де сіз енді сақланасыз екен, шушы нәжіз ғамәлерден енді, Аллах тәлі айта, оңышқа ерішірсіз дей. Хәм 91-нче аятында дәвам итеп әйтәй инде, хәмер ішуегіз дей, хәм ұтышлы ойыннар ойнауыгыз дей, әлбәттә ди шайтан арагызда душманлыкны һәм бер-берегезгә һөҗүм иттерә торган ашуны булдырырга теле ди. Һәм Коръан вагызыннан намаз укудан сезне тыярга теле. Шулай булгач ул шайтан ише булган нәҗислардан сез ничек итеп ничек инде тыелмыйсыз ди. Менә монда Аллаһ Таала әйтә: "Нашушы хәмер ишеп ди, шушы отышлы уеннар уйнап ди. Аллаһ Таала ди бер-берегезгә душманлык тудырырга, астагъфирулла, шайтан ди бер-берегезгә душманлык тудырырга теле ди." Қаншынлап та қарасақ, кіші қамырны ішкеш, нәрсе дейдік, кіші білән дұшманлаша шылай ма? Ол кішіні да өтірам да, толы да ол, қиыны да ол. Хәм шылай ұтышлы ойынларға кіріп та, шушы нәрселер білән мауға екен, ол шылай оқ, кішілер білән дұшманлаша башы, әжетке ала қайтармай, шушы кішінің ашуы келе, анда кімнідір талап та кетірге мүмкін, анда түрлі шушы ойынларды ойнар үшін. Хәм мына шушы ике қорқыныш гынақты, кішілер арасында дұшманлық тудырады. Хәм енді шулай болғашты, шушы шайтан ішінден дей, сіз неше кетіп тыйылмайсыз енді, нешләп сіз тыйылмайсыз дей. Хәм шуңа күрә енді, мына бу аятлар енді ескертіп әйтә, мына бу хәмірден енді ирақ болырға керек, яқында барырға керек ме? Хәм енді Нәсай риуаятында келе тұрған пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи вассалам әйтті: "Әнхәкум ән қалилин мәскәруху кәфируху диди. Мин сезне ди күбе исерткәнен дә азыннан да тыям ди. Әгәр дә инде шушы спиртлы эчемлекне инде күп итеп ишәсез икән ди, һәм инде шуның белән исерә икән кеше акылын җуя икән, шушы инде әзеннән дә тыям ди. Яни бит, мәсәлән, градуслы пивлар бар бит ине, мәсәлән, 5 градуслы, 7 градуслы ине. Ана бит күп итеп ишә икән, ул исерә, шулаймы? Әмма ләкин бер стаканга ишеп, ул исермәскә мөмкин. Әмма ләкин Пәйгамбәр сәлләм нәрсә ди? Шушы әз ишүдән дә тыям мин ди. Чөнки аның күбесе ди ишер, исертә ди. Шушы күбесе исертү аркасында шушы әзеннән дә инде мин сезне инде тыям ди. Һәм шулай ук Муслим риваятендә килә торган хадистә Пәйгамбәр сәлләм әйтте: Күлле мүскәрин хамрун ва күлле хамрин харамун диде. Һәрбер исерткеч ишемлек хәмер диде. Һәрбер исерткеч ишемлек хәмер. Әгәр дә ине исертә икән, нинди генә ишемлек булмасын, ул хәмер диде. Ә һәрбер хәмер ул харам диде. Менә бу инде безнең катгый дәлил булып тора, шушы ишемлекләрнең инде харамлыгына. Һәм Пәйгамбәр сәлләм Абу Дауд риваятында килә торган хадисендә әйтте: "Мусыны тагында куркынычрак инде бу хадис безне Ибн Умардан риваят кылына: "Лу'инат хамру аля ашрати аужахти". Лянат кылады Аллаһ Таала шушы хәмер белән эшләүче 10 төрле кешене ди. Менә бу хәмер эшләүчегенә кермәй, ә 10 төрле кешегә дә кагылады шушы Аллаһның лянаты. Кемнәр ди? Би'айниха وعاصرها ونعتصرها وبائعها ومبتعها وحاملها ومحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقي هذه الله تعالى دي حمرنا أنا إشو شنا دي لعنة قلد دي كم إشا شو شخامرنا دي الله نا لعنة أصلا بلا شاق ديما إشرو شنا دي مثلا كش إشمسك ممكن أما لكن كم قادر إشرترغا ممكن يا كبيرغا ممكن Безнең бит авыл җирендә таралган бит, шулаймы? Элегрәк таралган, хәзер белмим, нинди вакыйга, әмма ләкин элек шушы эшемлек ул валюта иде, акча урынына кулланалар, шулаймы? Бакчаны сукалатты, акча бирмиләр, ә бер ярты бирәләр, шулаймы? Бирок кая алып барып кайтты ул сине, валюта бер ярты. Анда бәрәнгә алып кайтты, бер ярты. Элек валюта е. Менә үзе эшмәсә дә, кеше эшмәскә мөмкин, әмма ләкин ул аны бирегә мөмкин, яны ишертергә мөмкин, яки инде салып бирегә мөмкин. Менә шушы ишертүче дә ди, Аллаһның лянатында булачак ди. Һәм хәмерне сатып алучы да ди. Хәмерне кем сатып ала ди? Ул шулай ук Аллаһның лянаты астында була. Әмма ләкин монда белергә кирәк, бу инде кемгәдер ишертергә, яки ишергә, яки кемгәдер инде ишергә бирүче. Әмма ләкин мәсәлән кеше теге ни мәсәлән инде төрле дару ясарга яки инде булса теге укол кадаганда кулланалар теге медицинский спирт ине бу аңа кермей мысы инде икенче мәсәлә монда лянат астына эләгә кем шушыны алып яки ишертә яки инде ишүшегә алып бирә монда Аллаһның лянатына шундый кеше инде эләгә һәм сатучыны ди кем шушы хәмерне сата ди ул шулай ук Аллаһның лянәтендә була ди. Һәм шулай ук кемне ди? Ясаучыны ди. Кем эшли шушы хәмер ясауда инде, заводта диек инде мәсәлән, яки анда подвалда ясап яталар, шыпырт кына теге самогон куып шулаймы? Менә бу ясаучыда ди, Аллаһның лянәтендә була. Саклаучыда ди, кем саклый шушы складны мәсәлән инде, шушы ясый торган җирне, яки аракы сата торган кибетне. Һәм ташучыны да кем инде бушата, грузчик булып эшли анда, шушы хәмерләрне инде тие бушата. Һәм менә шушы барлык санап китүчеләрне дә ди, аны оныттык әйтергә, кем шуның белән сәүдә итә ди, яни шуның акчасы белән яши ди, яни хәмер сатып инде кәсеп итә ди. Менә бу барлык төрле кешеләрдә ди, Аллаһның лянәтендә булачак ди. Менә Пәйгамбәр сәлләм әйтте, шуңа күрә менә кем хәмер белән бәйле, менә бу кешеләр инде тәүбә кылганча хәтле, бу эшне калдырганча хәтле, менә бу кешегә Аллаһның лянәтендә булачак. Бу бик куркыныч. Без инде күп сөйләштек, кем Аллаһның лянәтендә була, мондый кеше инде бәхетсез, һәм инде мондый кешегә кайгы хәсрәт дидек инде. Һәм Табарани риваятында килә торган хәдистә әйтте Пәйгамбәр сәлләм: Әгәр дә берәү ди, Аллахқа һәм ахирет көненә инде иман китергән булса да, хәмерне ишмәсен ди. Һәм шулай ук Аллахқа иман китереп тә, ахирет көненә ышанган булса да, хәмер ишелә торган өстәл артына да утырмасын ди. Менә монда ишүгенә түгел, шушы хәмер ишә торган өстәл янына да утырырга ярамый. Кайбер кеше кызганышка каршы кайбер кардаштарыбыз үзләре ишмәсә дә, намаз ахилләре булса да, шушы кешеләрдән оялып, кешеләрдән куркып, шундый хәмерле мәҗлисләрдә булалар, утыралар. Әмма ләкин Алла сакласын, Аллаһның ләгънәтенә эләгү бик якын. Ага күрә кем шушындый инде мәҗлисләрдә йөри, моңа сакланырга кирәк, тәүбә кылып инде Аллаһтан гафу сорап калдырырга кирәк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә диде? Ким Аллаһка һәм ахирет көненә инанды икән, ышана икән, Аллаһка кайта. Кайтачагын. Ул менә мондый табында да утырырга тиеш түгел. Һәм нәрсә диде? 10 төрле кеше Аллаһның ләгънәте астында булачак диде. Шуңа күрә хәмер белән бәйле мәҗлисләр, хәмер белән бәйле менә бу алыш бирүчләр бөтенесе дә Аллаһның ләгънәте астында. Һәм без сакланырга тиешбез инде менә мондый мәҗлисләрдән дә, менә мондый инде эшләрдән дә. Һәм безнең Ибн Аббас исемле сахаба әйтә, бу хәмер ди, бу гынахларның ди иң зурлары ди. Һәм нәрсә ди, бернең ди шик тә юк ди, бу гынахларның ди анасы ди. Чөнки ни өчен ди? Беренчедән ләгънәт кылынган ди, икенчедән ди барлык гынахлар да ди, шушы эш кешелеге аркасында була ди. Na bu iş kişilik de günahlarının anası de, hem indi lanet kılınan amellerinin birisi de. Mina şuşa indi bizden tüp qatgı deliller bulup tıra, şuşa günahdan korkunuşluğu, korkunuş buluğu turunda indi. Hem şuna göre mina biz ümmeti bizden indi saklarga tiyiş biz mina bu afetten. Biz mina her vakitta da indi şuşa ayetlerini, şuşa hadislerini getirip indi silerge anlatırga tiyiş biz. Һәм инде куркытырга тиешбез. Чөнки Аллаһ Тәаләнең ләгънәте астында буласың. Аллаһ Тәалә сине каты газапка тартачак ди. Әмма ләкин кеше шуны аңлап бетермей, менә шушы хәмер ишү белән дә ул үзенә рухи яктан гына түгел, ә дөньяви яктан да, тән ягыннан да инде зыян китергә мөмкин. Мәсәлән, әйттем бит, кайбер өстәл янында утыралар, үзе ишмәсә дә, әмма ләкин дуслары, танышлары ишергә мөмкин. Шулай ук Аллаһ Тәалә шулай итеп сиңа китереп чыгарырга мөмкин. Алар исереп, үзеңне уганда кыйнап атырга яки үтереп үк атырга мөмкиннәр. Һәм әгәр дә сине шундый вакытта үләсең икән, нинди куркыныч халәттә үләсең, шундый мәҗлестә булып. Шуңа күрә менә бу кисәтергә кирәк, бигрәк тә инде мондый мәҗлесләрдән ярак булырга тиеш. Бигрәк тә дин әһелләре, кем анда биш вакыт намаз укый, мәчеткә йөри, уразалар тота. Чөнки без үрнәк булып торабыз. Әгәр дә инде шундый дин тоткан кешедә шундый мәҗлесләргә йөри икән, кеше әйтәчәк, үзе мәчеткә йөри, үзе инде шундый хәмер ишә торган мәҗлесләрдә утыра дип, безнең ислам диненә инде тап төшәчәк. Һәм күрә сакланырга кирәк. Кызганычка каршы ишәре шундый зәгыйф бәндәләр, шундый мәҗлесләрдә инде утыручылар да. Төрле корпоративлар анда, төрле туган көннәрдә. Күрәм, без инде һәр вакытта да исебездә тотыйк. Менә шушы хәдисләрне, аятларны. Һәм Аллаһ Тәалә безгә ныклы иман бирсен. Менә мондый инде зур гынахлардан имин булырга тәүфик хидаят бирсен. Иң беренче үзебездә туганнарыбызны, балаларыбызны, якыннарыбызны шушы гынахларның анасыннан имин кылсын, сакласын. Һәм Аллаһ Тәалә инде безгә бары тик үзе хәләл булган гына ризыклар ашап, хәләл иткән генә сулар эчеп инде, ул риза булган гамәлләр кылып, фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһ ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.